Gepliyer Adatlıq Radiosu. Yer yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-ci ilin 21-ci fevrali Gepliyerin tiyisin bövünü. Eferde xabarlar gündülüğü Gepliyerin etatı bölüğüne başlamadan odun tiyadırıkları dinlen. Oların marmonu dindedi, men Gözel Kudayberdi vatanış ediyarım. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Jim Mattis öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Bu saparyň İslam döwleti atly söwüşçi topara garşy söwüş meselesine göwnükdirilýändigi aýdylýar. Mattis'in 20 fevralda eden bu sapary Iraň Premier-ministri Haydar al-Abadiň İslam döwleti toparynyň garaty hataplanýan Mosul şäheriniň Günbatar tarapynda harby çäreleriň täze tapkyryny ýygnan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Mattis'in Bagdad'den ilkinci çıkışı Prezident Trump'ın Birleşen Ştatların harbi yardımı için Irak'tan nevet almak varı deyden çıkışından son Irak'ın liderlerini koşuşturmak maksadına gönüktürüldü. Mattis Irak'a varan bağdına Birleşen Ştatların kimdir birinin nevetini almak için Irak'ta bulmanlığına etti. Birleşen Ştatların korunmak sekretarının Irak eden bu tapari yurdun hükümetinin Mosul'un Günbatar bölüğünü elet almak koyunç ediyen batışının ikinci gününe gavat geldi. Birleşen Ştatların hova hücumlarına dayanayan Irak koşunu Mosul şehrine İslam devleti toparının sövüşücülerinin elinden batı almak koyunca 4 aylap sövüştü. Türkmenistan öz daşarı siyasatının uğurlarını ketketledi. 3. prezidentlik mehletini saylanan Gurbanguly Berdimuhamedow'un 18. fevralda geçirilen hükümet maslahatında tasdiklan ve indiki 7 yıla niyetlenen daşarı siyasi konsepsiyasının Türkmenistan'ın halkara sahnasındaki rolunu ve ehmiyetini arttırmak maksadına gönüktürlüyenliğini milli medya haber verdi. Resmi maglumatlara göre 2017-ci ve 2023-ci yılların aralığında Türkmenistan öz daşarı siyasatında halkara ve regional derecesinde hupsuzluk meselelerini ileri tutur. Şeyde Türkmenistan'ın ketketilen esasi daşarı siyasi uğurlarının arasında hususan da Birleşen Milletler Kuraması bilen giyin dereceli ve köp taraflıyın hizmettaşlığın devam ettirilmegi, Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kuraması, Qarşı devletler arkadaşlığı ve Şanghay hizmettaşlık kuraması bilen hizmettaşlık etmek, ekologiya we suw diplomatiýasyny dowam etdirmek, Owanistan, Orset, postsovet ýurtlarynyň bir näçesi şol sanda Ukraina, şeýlede HTY Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmek meseleleri agdaldy. 10-njy fevralda TASS 98% ses bilen indiki 7 ýyla prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana 2007-nji ýyldan beri ýol başçylyk edýär. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Tutuş merkezi Aziýa regionunda emele gelen gar siýilleri derarly soň günlerde ençe mädem hilak bolanlygy habar berilýär. Täjikistanda ýol guruluşy işlerini alyp barýan innowasion ýol guruluşyklary boýunça kompaniýasynyň medpowat wekili Daler Abdullowew öz işçileriniň üçüsiniň 19-njy fevralda gar siýili derarly hilak bolanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna habar berdi. Iki adam ýetirim bolupdyr we ýurdun Ençime yolu qar siyilleri sebepli yapılıptır. Qonşı Qırğızstanda adatın daşarı yağdaylar oyuncu ministerliğin metboğut kulluğu 10-njy fevralda olan ayrı başqı hadisalarda iki çağanın ve bir ayal maşqalanın qar siyilinde vepat olunduğunu Azat Evropa Azatlık Radiosuna xabar verdi. Adından 10 adam ketilxana düşüptür kəbirleri ağır yağdaydı. 10-njy fevralda Qazaqstanın gün orta Jambıl regionunda qar siyilinin 7 harbi qullukçinin ölümüne sebep bulunduğu aydıldı. Türkmenistanlı sportmenlerin Taylandda 44 medal şol sanda 11 sany altın medal kazananlygyny Türkmen metbuwaty 19-njy fevralda habar berdi. Resmi maglumata görä Türkmen sportmenleri bu üstünligi Taylandyň paýtagtynda jiu-jitsu görüşi boýunça ýetkinjekleriň hem ullaryň arasynda geçirilen Grand Slam halkara ýarışynda hem de dünýä kubugyny almak ugrundaky ýarışda gazanypdyr. Şeýlede Türkmenistanlı sportmenleriň 18 kümüş we 15 bürünç medaly eýe bolanlygyny ve umumi toparların çıkışlarda Türkmenistan'ın yığında toparının ikinci oruna çıkandığını devlet medyası öz malumatlarında haber verdi. Ve Tayland'da geçirilen yarışların Türkmenistan'da şülün sentyabr ayında geçirilecek 5. Aziya oyunları önce tayarlığın mühüm tapkırı bolunluğu bellendi. Yapık çaylarda hem sövüş sunğatı önce 2017 yılın 5. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyabr aralığında Türkmenistan'ın payitahtı aşkıvatı geçirilir. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.